Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A máme před sebou, tak jako skoro každý všední den, pořad Letem světem internetem. Já vám přeji pěkný poslech a také pěkný zbytek dne, který dnes byl docela teplý, i když tedy sluníčko se alespoň tady v Praze moc neukázalo. No a čím dnes začneme? Bude to článek z protiproudu, který vyšel dnes a jehož titulek zní Evropská prokuratura. Další krok k mezinárodnímu koncentráku. Česko pod kuratelou Jourové půjde jako první. V Hágu páchne úplně všechno. Hurá do evropských bažin. Podle Babiše jde o v uvozovkách zajímavou myšlenku. Svatoslav Kňazev odhaluje pravý smysl připravovaného zřízení tzv. Evropské prokuratury a varuje před ztrátou posledních zbytků nezávislosti ve spárech bruselské hydry. Evropský parlament přijal rozhodnutí zřídit Evropskou unijní prokuraturu, takzvanou Kancelář Evropského veřejného prokurátora, EPPO nebo EPPO, European Public Prosecutor's Office. Předběžné plány na vytvoření této instituce vešly ve známost již v červnu letošního roku, kdy se oficiální zástupci členských zemí Evropské unie na vytvoření této instituce předběžně dohodli. A teď bylo konečně rozhodnutí přijato. Úřad začne fungovat přibližně v roce 2020. Do té doby se pro něj bude připravovat materiální a technická základna a řešit související organizační otázky. Sídlo bude mít v Lucembursku. Personální složení bude sestávat z hlavního prokurátora Evropské unie a jeho aparátu a ze státních zástupců všech zemí EU, které smlouvu podepsali. Zpočátku bude úřad Evropské prokuratury úzce specializovaný, bude vyšetřovat zločiny proti finančním zájmům EU, kauzy podvodů s finančními fondy Evropské unie za více než 100 000 eur a aféry s účastí cizinců s minimální hranicí 10 milionů. Tak omezená kompetence však zjevně není nic jiného než zástěrka a uklidňující maska na občany, kteří se právem a stále více bojí definitivní ztráty suverenity svých evropských domovin. Podtitulek Údernice Věra Jourová. Komisařka EU pro otázky justice Věra Jourová, delegovaná Babišovým hnutím ANO, ještě před konečným rozhodnutím o vytvoření nové struktury uvedla, že země, které se nebudou chtít podřídit Evropské prokuratuře, ztratí možnost získávat peníze ze společné pokladny EU. Budu přesvědčeným zastáncem toho, aby se účast v EPPO stala jedním z východisek budoucího finančního rozpočtu. Je logické, aby státy, které chtějí další rozsáhlé finanční injekce, mu byly podřízeny, prokurátorovi má na mysli. Konec citátu. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker si pospíšil s vyjádřením, že Nový evropský prokurátor se může stát silným nástrojem ochrany občanů, překračujícím hranice současných kompetencí v souvislosti s přestupky proti finančním zájmům EU. Juncker tak dal zcela jasně najevo, že předem dohodnuté pravomoci Evropské prokuratury nejsou nic jiného než fikce a že její skutečné kompetence budou mnohem širší. Společné prohlášení, tentokrát již o samém faktu zřízení orgánu Evropské prokuratury, udělala výše zmíněná paní Jourová společně s Günterem Oettingerem, evropským komisařem pro digitální ekonomiku a společnost. V něm se hovoří o tom, že prioritou Evropské unie je dnes zřízení nezávislého, silného a efektivního evropského žalobce pro boj proti trestné činnosti vůči rozpočtu EU. Ovšem zároveň se v něm upřesňuje, že v příštím roce může být přijato rozhodnutí o rozšíření pravomocí úřadu, na jehož základě mu bude uloženo vyšetřovat zejména teroristické trestné činy. Podtitulek: ženeme se do kabaly. Ta kabala je zde v uvozovkách. Souhlas s komisaři projevila zpravodajka pro otázky Evropské prokuratury v EP Barbara Matera. Díky Evropské prokuratuře, která sjednotí práci národních státních zástupců v rámci jednoho evropského orgánu, budou odstraněny nedostatky nekoordinovaných vnitrostátních vyšetřování trestných činů zneužití fondů EU. Je třeba doufat, že rozsah pravomocí EPPO v blízké budoucnosti může zahrnovat i přeshraniční trestné činy, jako je terorismus a obchodování s lidmi. Vše naznačuje, že se evropští byrokrati v blízké budoucnosti hodlají krýt vyšetřováním méně závažných trestných činů. Přitom ženou státy do této kabaly metodami domácího práva z briliantové ruky v uvozovkách. Nepodřídí se, vypneme plyn. V současnosti se Evropské prokuratuře nechce podřídit Velká Británie, která je již jednou nohou na svobodě, Švédsko, Polsko, Nizozemsko, Malta, Irsko, Maďarsko a Dánsko. Jak vidíme, jsou to země, ve kterých jsou euroskeptické nálady poměrně silné nebo mají konflikt s bruselskými byrokraty. Ale jak dlouho jim to vydrží? Pro rozpočet Polska jsou eurodotace velmi důležité. Zatím i přesto, že bere peníze z Bruselu, může Varšava ignorovat názory evropských úředníků na řadu otázek, v závorce, od odmítnutí přijímat migranty k reformě soudního systému. EU ještě nemá mechanismus, kterým by účinně ovládala Polsko. Maximálně mu může pohrozit zbavením hlasovacího práva. Ale nyní, pokud budou návrhy stoupenců Evropské prokuratury uvedeny v život, může Polsko zůstat zcela bez evropského dotačního financování. Nebo po obdržení peněz se mohou v rukách Evropského prokurátora podivným způsobem objevit fakta usvědčující polské vedení ze zneužití dotací, což povede k jeho trestnímu stíhání. Pouhým faktem svého příchodu na světlo boží se Evropská prokuratura stane pohrobkem svrchovanosti evropských zemí. Zajištění bezpečnosti občanů a nezávislé řízení jejich osudu je jednou z nejdůležitějších funkcí státu. Dobrovolně vydat svého občana k soudnímu řízení nějaké zahraniční nebo nadnárodní struktuře znamená konec suverenity pro každou zemi. A to tím spíš, vezmeme-li v úvahu světové zkušenosti s podobnými soudními řízeními na mezinárodní úrovni. Podtitulek: zdiskreditované mezinárodní soudnictví. Mechanismy mezinárodního trestního soudnictví se, bohužel, sami již dávno zdiskreditovaly. Za jedinou více či méně úspěšnou zkušenost v této oblasti lze považovat norimberský a tokijský proces na konci druhé světové války, přestože i tehdy se Spojeným státům podařilo využít svého vlivu, aby se vyhnuli vlastní odpovědnosti za celou řadu válečných zločinů. Pozdější mezinárodní trestní soudnictví se však stalo v zásadě nemožným z důvodu studené války. A jeho oživení po pádu Sovětského svazu a na počátku pokusů o vybudování unipolárního světa vypadalo bohužel nepříliš pěkně. Haagský tribunál se například stal pro bývalou Jugoslávii otevřeným mechanismem represí proti představitelům Srbska. Mezi obviněnými bylo 60% Srbů, 18% Chorvatů a 6% příslušníků Bosny a Albánie. Samotný status obviněného v uvozovkách obviněného však neznamenal pro tribunál zase tak moc. Pokud Srby soudci v Haagu shledali v převážné většině případů vinnými, potom v případě chorvatských generálů Ante Gotoviny a Mladena Markače, kteří byli podle zpráv médií zodpovědní za vraždy tisíců pokojných Srbů během likvidace Republiky Srbská krajina v roce 1995, vynesli osvobozující rozsudek. Nejdříve byli odsouzeni ke 24 letům a 18 letům odnětí svobody, ale na základě odvolacího řízení byli propuštěni přímo ze soudní síně. Vedle toho tribunál osvobodil i vůdce bosenských bojovníků, Nasera Oriče, který po desítkách nechal vypalovat srbské vesnice, a kosovského teroristu Ramuše Haradinaje, který osobně zaživa rozřezával, střílel a znásilňoval své oběti. Klíčoví svědci proti němu byli brutálně zavražděni během vyšetřování jeho případu, ale to z nějakého důvodu soudce vůbec nevzrušovalo. Srbská vláda ostře kritizovala práci tribunálu a poukazovala na selektivitu jeho rozhodování. První místopředseda státní dumy Ruské federace Ivan Melnikov ho nazval politicky angažovaným proamerickým soudem. Výstižnou charakteristiku tribunálu vyjádřil ruský senátor Konstantin Kosačev. Není náhodou, že Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii je již dávno nazýván soudem nad Srby. Po hříchu nad národní entitou. A je už nemožné vnímat ho tak, jak se jevil, a to i v Rusku, na samotném počátku, jako instituci schopnou překonat národní a geopolitické preference. Tak to dnes nefunguje. Ale členy tribunálu nikterak nezneklidňovala kritika Bělehradu a Moskvy. Dělali dál svou práci, nebo přesněji, vykonávali politické zadání. Podtitulek: V Haagu zapáchá úplně všechno. O nic lepší není situace ani v případě Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Ministerstvo zahraničních věcí Ruska k tomu uvedlo. Bohužel soud nesplnil očekávání do něho vložená a nestal se skutečnou nezávislou autoritou jako orgán mezinárodního práva. Principiálně byla na různých fórech, včetně Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN, zaznamenána neúčinná a jednostranně zaujatá práce soudu v rámci projednávaných případů. Příznačný je fakt, že za 14 let své práce MTS vynesl pouze 4 verdikty, přičemž prohospodařil více než 1 miliardu dolarů. Namísto nástroje na potírání mezinárodních zločinů, jakým zpočátku měl být, se Mezinárodní trestní soud stal PR agenturou na obsluhu zájmů zemí kolektivního západu. A přitom, což je typické, ačkoliv Spojené státy neuznávají jeho jurisdikci a nepovažují své úředníky a vojáky za podřízené jeho soudním rozhodnutím, Washington se jim pravidelně zaštiťuje. Tato role je sama o sobě velmi výmluvná. Členové MTS, aby potěšili západní elity, dokázali dělat doslova divy. Svého času obvinili ruské mírové síly a dobrovolníky z Jižní Osetie za to, že Gruzie zaútočila na Činvali. Jak napsal brilantní veršotepec, jsi vinen už tím, že mám potřebu jíst. Podtitulek: Další nástroj bruselského diktátu. Dalším mechanismem diktátu západních elit se nyní má stát Evropská prokuratura. Pod hrozbou krácení dotací budou země východní a střední Evropy do ní násilím vtaženy. Následně se budou prudce rozšiřovat její kompetence a přemění se z nástroje boje proti podvodům v mocný represivní aparát. A pak Europrokuratura začne utahovat šrouby neposlušným zemím tam, kde to jejich národní legislativa neumožňuje. Polákům se nebude chtít provozovat gay parády nebo uzákonit jednopohlavní manželství, tak na ně bude uvaleno trestní obvinění například pro diskriminaci. Maďaři se pokusí skřípnout Sorosovy neziskovky, budou proto předvoláni k soudu například pro zneužití moci. Bulhaři vystoupí za zrušení sankcí proti Rusku, nějaký paragraf se na ně určitě najde. Pořád je to stejné. Pomocí žvástů o právním státě, pokroku a lidských právech se západní elity snaží přeměnit okolní svět na koncentrační tábor a pak rozhodovat o osudu vězňů. Pro některé země Evropské unie bude těžké se obejít bez bruselských dotací, ale předtím, než položí hlavu na špalek, by si měli vše pečlivě zvážit a rozhodnout se sami za sebe, zda jim takové peníze stojí za ztrátu posledních zbytků nezávislosti. Obávám se, že ten rozbor je velmi přesný a že přesně tyto cíle jsou Evropskou prokuraturou sledovány, že přesně tak, jak to autor v článku popsal, to také dopadne. Nicméně my půjdeme dál a tentokrát se zastavíme na chvíli na serveru Vlastenecké noviny a přečteme si článek, který vyšel včera. Jehož autorem je pan Lubomír Mann a který má titulek Právníci Evropské unie uznali ruský Krym. Anexe proběhla v 90. letech, ale ze strany Ukrajiny. Střetnete-li se s blbcem, dle Wericha nejděsivnější střet, který vás může potkat, a dojde-li v něm na přetřes i Rusko s obvyklou kavalkádou argumentů, vy pro a oni proti, zaručuji vám, že jako poslední argument proti vašeho soka bude tento. No a co Krym? Co pak ho Rusáci zprostě neokupovali? Co pak ho jako ti nejhnusnější zločinci Ukrajině neukradli? No a poté se možná už otočí na podpatku a odkráčí od vás, protože po vypálení argumentu takovéhoto kalibru vás už bude považovat za dokonale mrtvého muže. Mám takový dojem, že po tomto prohlášení šéfa AALEP, Asociace akreditovaných právníků pro styk s orgány veřejné moci EU, Christiana Fuloje, spadne vašemu včerejšímu besedníkovi čelist. Ale nejen jemu, ale všem povídálkům, analytikům z našich slavných sdělovacích prostředků, z novin, z televize, z rozhlasu, kteří nás už 3,5 roku krmí zkazkami o zlém ruském medvědovi, který vtrhl na kvetoucí ukrajinský černomořský poloostrov, aby na něm nemilosrdně pošlapal vše krásné ukrajinské. zde to prohlášení je. A zkuste sledovat, zda na něj aspoň někde v rohu narazíte v našich mainstreamových tiskovinách nebo aspoň slovem o něm uslyšíte v naší televizi či rozhlase. Šéf Asociace akreditovaných právníků pro styk s orgány veřejné moci Evropské unie AALEP Christian de Foulois nebo Foulois, možná se to čte, nevím přesně, zveřejnil na internetových stránkách organizace článek, v němž uvedl řadu argumentů ve prospěch zákonnosti referenda na Krymu. Poznamenal, že po 3,5 letech po vstupu Krymu do Ruské federace se i nadále na západě zpochybňuje právo vůle krymského obyvatelstva a hovoří se o anexi poloostrova Ruskem. V tomto případě právní analýza ukazuje, že připojení republiky k Rusku bylo v souladu s ustanoveními ústavy Ukrajiny, a to zejména v části 10 věnované Krymu a vztahují se na samostatný právní status tohoto regionu, který se právně opírá o právo národa. Existovala v ní také možnost uspořádat referenda na místní úrovni. Ústava Krymu z března 2014 podle Foulois rovněž předpokládala referenda o jakékoliv věcné problematice občanů, to je článek 48. S ohledem na tuto skutečnost AALEP uznal zákonnost postupu dobrovolného vystoupení Krymu z Ukrajiny, prohlášení o nezávislosti a následné žádosti o vstup do Ruska. Kromě toho evropští právníci zdůrazňují dohodu mezi Kyjevem a Moskvou o možnosti umístit na poloostrově ruské ozbrojené síly. Přičemž akce Ministerstva obrany Ukrajiny, pokud jde o Krym a jeho obyvatele, byly v rozporu s ústavou, kdy část 4 článku 17 přímo předepisuje nepřípustnost omezení práv a svobod obyvatel Krymu armádou. Foulois rovněž prohlásil, že referendum na Krymu odpovídalo mezinárodnímu právu. Precedentem šéf AALEP označil verdikt Mezinárodního soudního dvora OSN ze dne 22. července 2010, podle kterého má část státu právo vyhlásit jednostranně nezávislost. Závěrem je zdůrazněno, že v mezinárodním právu neexistují žádné normy a dokumenty, které by tomu odporovaly. Právník zdůrazňuje, že rezoluce Valného shromáždění OSN o ukrajinské celostnosti nebrala v úvahu tento precedens, čili právní analýza při jeho přijetí nebyla provedena dostatečně kvalitně. Tak vážení a milí přátelé, je to tedy potvrzeno samotnou de facto Evropskou unií, jinak toto tvrdí Valery Pjakin od samého počátku. Vysvětloval v několika svých pořadech, že v podstatě to vystoupení Krymu z Ukrajiny má oporu v ukrajinské ústavě. A nyní jsme slyšeli, přečetli jsme si, že je tomu skutečně tak. A jak to tak vypadá, tak pan prezident Miloš Zeman věděl velmi dobře, co říká a proč to říká na vystoupení Rady Evropy, a v souvislosti s tím, co jsme teď četli, je to i skvěle načasované, protože právě tedy nyní, někdy v této době, ono zde, myslím, nebylo uvedeno přesné datum, kdy právníci potvrdili tento právní názor, právníci EU, ale každopádně se zdá být to vystoupení a to, co bylo řečeno o Krymu, i velmi dobře načasované. Tak uvidíme zase, co se bude dít dál, a pokročíme k dalšímu článku. Tentokrát se zastavíme u jednoho z témat, které je pro nás, pro Českou republiku také velice významné, ale o kterém příliš často nehovoříme. Přečteme si článek z 11. října, ze včerejška, vyšel včera dost pozdě večer na Parlamentních listech a jeho titulek zní Zakázka na výstavbu nových jaderných bloků v Česku. Ruský Rosatom má mnoho výhod, odhaluje významný expert Aleš Jón. Jaderná energie a výstavba nových bloků v Česku. I o tom se začalo znovu hovořit s blížícími se volbami. Významný expert na jadernou energetiku, v minulosti ředitel jaderné elektrárny Dukovany a také Ústavu jaderného výzkumu ŘEŠ, Aleš Jón hovoří o stavu českého jaderného průmyslu, o zapojení českých firem do výstavby, ale i o samotném výběrovém řízení na dodavatele technologií. V tomto směru vysvětluje, proč má oproti ostatním zahraničním dodavatelům značnou výhodu ruský Rosatom. Otázka redakce. Dne 24. září jsme oslavili 60. výročí dosažení první řetězové štěpné reakce v tehdejším Československu. Došlo k tomu ve výzkumném ústavu v ŘEŽi u Prahy. Jak vlastně československé jádro začínalo? Vše začalo v polovině 50. let, kdy jaderná energie měla řešit všechny problémy lidstva. V roce 1955 byla uzavřena mezi Československem a Sovětským svazem dohoda o spolupráci v oblasti mírového využívání jádra. Během dvou let, což je z dnešního pohledu neuvěřitelně krátká doba, byl v ŘEŽi postaven ústav jaderné fyziky, jehož součástí byl jaderný reaktor a cyklotron. I v Čechách se rozhodlo, že se vybuduje jaderná elektrárna, takže začala vznikat jaderná strojírenská výroba. Vše se zkoušelo na pilotním projektu elektrárny A1, která se stavěla v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. Koncepce byla plynem chlazený reaktor, moderovaný těžkou vodou s palivem s přírodním uranem. Reaktor vyrobila Škodovka, turbínu také, palivo se montovalo v ústavu jaderných paliv na Zbraslavi. Hodně se stavělo, hodně se předělávalo. Elektrárna byla spuštěna v roce 1972 a běžela do roku 1977, kdy byla po havárii odstavena a demontována. Mezitím se přešlo na osvědčený model ruských reaktorů VVER, kterých se v Československu vybudovalo celkem 12, 10 typu VVER 440 a 2 VVER 1000. Z toho je 8 stále v provozu a 2 poslední se v Mochovcích dokončují. Otázka. V poslední době i díky blížícím se volbám se začíná stále více mluvit o výstavbě nových bloků v Česku a častěji než dříve se mluví i o lokalizaci zakázek. Jak je podle vás důležitý podíl, který by měly české firmy v projektu zaujmout? Jsou to dvě roviny. První znamená účast montážních profesí při vlastní výstavbě. Tam bude potřeba nějakých 5000 lidí. Budou to české ruce organizované v českých firmách. Buď jsou, nebo vzniknou. To bude jedna část jednání s vybraným dodavatelem. Druhá úroveň je výroba a dodávka zařízení. V Česku umíme vyrobit sekundár s turbínou i pomocné systémy. Neumíme vyrobit podstatné části jaderného ostrova. Zde snad jen potrubí, čerpadla, armatury a nějaké nádrže, ale reaktor a parogenerátory ne. To je druhá část jednání s vybraným dodavatelem. Musíme si ale říct, že to tak bude, že chceme třeba dodat všechna čerpadla mimo čerpadel na primárním okruhu, nebo všechny ventily a armatury, nebo chemická měření a laboratoře a tak dále. Bohužel zatím se toto téma neobjevuje, ale mělo by. Přece nebudeme to, co umíme vyrobit v Čechách, dovážet z ciziny. Otázka. Jaderné technologie, které Česko používá k produkci elektřiny, jsou historicky navázány na Rusy. Může to představovat nějakou výhodu pro Rosatom při výběru dodavatele technologie? Ano. Ti, co budou nabízený projekt posuzovat, vybírat, hodnotit a tak dále, se v něm budou lépe orientovat, protože koncepce a způsoby projekčních a konstrukčních řešení jsou prakticky stále stejné. Také způsob uvažování a diskuzí o projektu je pořád stejný. Navíc jsou vytvořeny mnohé osobní vztahy a u těch starších expertů přispívá i absence jazykové bariéry, prostě Čech se s Rusem domluví. Otázka. Jak hodnotíte potenciál jednotlivých dodavatelů pro zapojení českých firem do výstavby v Česku? Nerad bych brousil do této oblasti, tak jen jedním slovem a můj vlastní názor. Ruský projekt je nám bližší a co je podstatné, má reference. V nejbližší době začne výstavba v Maďarsku, zahájení výkopových prací je plánováno na leden 2018 a ve Finsku, takže je možné konzultovat náš projekt s jinými investory. Podívejme se ale na ostatní. Americký Westinghouse je modulární koncepce, vše je dopředu vyzkoušeno a teprve potom se montuje na místo. Ale blok nikde zatím neběží a podle posledních prohlášení vedení společnosti utlumuje výstavbu nových bloků a chce se soustředit na služby pro provozované bloky. Areva se spožďuje jak na prototypu ve finském Olkiluoto, tak ve francouzském Flamanville. Korejci zastavili výstavbu v Jižní Koreji a dokončují stavbu v Emirátech. O čínském bloku toho moc nevím, protože neumím čínsky. Otázka. Než se u nás začne stavět, uběhne dlouhá doba. V jaké situaci se dnes český jaderný průmysl nachází? Je ve stavu, kdy umí zajistit servisní a údržbové práce na běžících jaderných elektrárnách. Dodává některé systémy a díly pro rekonstrukce a modernizace. Dobře si vede ZAD, I&C Energo, Energoservice, ale i Škoda JS a Škoda Power, Doosan. To, co chybí, je mnohem větší zapojení do nové výstavby v zahraničí, i když určité dodávky probíhají. Řada českých firem je dlouhodobými dodavateli pro projekty Rosatomu jak v Rusku, tak v zahraničí. Mám na mysli například Sigma Group, Arako, MSA, Cabex a další. Dále třeba Škoda JS dodává díly pro reaktor EPR do Areva. Asi by Aliance české energetiky měla viditelněji prosazovat zájmy českých firem na exportních dodávkách. Otázka. Podle plánů se nové bloky nezačnou stavět dříve než za 10 let. Může náš průmysl vůbec přežít toto období bez výhledu velké zakázky? Těžko, i když přežívá již 15 let. Otázka je, jestli si firmy na těch dalších 15 let nebudou hledat jiný program a neodejdou od jádra. Signál, který dává vláda i potenciální investor ČES, je docela slabý. Rozhodnutí se odkládá a odkládá. On totiž postup, nažraný vlk a celá koza, takovéto úřednické naplnění státní energetické koncepce a národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky, to nestačí. To, co chybí, je silné, hlasité a jasné rozhodnutí budeme stavět. A to dosud není. Ale jak už jsem řekl, zakázky potřebujeme. Aby náš jaderný průmysl přežil, musí dostávat zakázky od potenciálních dodavatelů technologie. Tak, milí přátelé, jsme to slyšeli opět, že liknavostí a záměrem nejspíš, který je zatím zase, jsme postupně připravováni úplně o všechno. I ta jaderná energie u nás může být ohrožena, protože dlouhodobě nic nekonáme. Já vždycky, když čtu takovéto věci, tak se ve mně doslova srdce svírá, zvláště když si uvědomím, jak nesmírně pokrokovou a rozvinutou zemí jsme byli a jak se podařilo těm garniturám, které přišly k moci po roce 89, toto všechno zničit. A neumím si upřímně řečeno představit, jak by se to dalo napravit. Určitě ne v krátké době, protože my přicházíme, nebo za těch 30 let jsme ze značné části přišli o to, co ten rozvoj umožňovalo, a to byl lidský potenciál. Jestliže u nás lidé po celou tu dobu nejenže nebyli adekvátně vzděláváni, ale dokonce cíleně bylo podporováno hloupnutí mladých lidí prostřednictvím špatného vzdělávání, tak skutečně nevím, jak bychom to mohli rychle dohonit, tohleto všechno. Nicméně my půjdeme dál, tentokrát se podíváme na server sputniknews.com a na článek, který vyšel včera večer a který má titulek Syrský ministr zahraničí, koalice v čele s USA ničí v zemi vše, kromě Islámského státu. Koalice v čele s USA, která působí v Sýrii, ničí v zemi vše, kromě Islámského státu. Vláda Sýrie bude požadovat rozpuštění této koalice, řekl ministr zahraničních věcí Sýrie Walid Mualem na jednáních s ruským ministrem zahraničních věcí Ruska a Sergejem Lavrovem. Jako příklad chci uvést protiteroristickou koalici v čele s USA, která ve skutečnosti metodicky likviduje vše, kromě ISIL. Oběťmi leteckých útoků Američanů se staly tisíce občanů, nejen mužů, ale i žen, dětí v provinciích Raqqa a Dair az-Zaur. Americká koalice metodicky likviduje ekonomickou infrastrukturu. Proto my budeme rozhodně vyžadovat rozpuštění této koalice, řekl Mualem. Podle jeho názoru je očividné, že USA využívají jednání této koalice jako krytí pro ničení Sýrie k tomu, aby bylo možné válku protáhnout na co nejdelší časové období. Syrský ministr během jednání také zmínil kurdský problém. Kurdové nyní fakticky soupeří se syrskou armádou o kontrolu nad ropnými oblastmi. Oni moc dobře vědí, že Sýrie za žádných okolností nedovolí porušit svoji státní suverenitu. Oni nyní jsou omámeni americkou podporou a mocí, je ale důležité pochopit, že tato pomoc nebude trvat věčně, řekl Mualem. Takže opět zase z oficiálního zdroje je zde prohlášení o tom, že USA podporuje Islámský stát. A ještě jeden článek ze serveru sputniknews.com z dnešního dne. USA rozmístili u ruských hranic v Pobaltí celou divizi. U ruských hranic byla fakticky rozmístěna celá divize ozbrojených sil USA, prohlásil mluvčí ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov. Podle jeho slov bylo rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2017 doprovázeno bezprecedentní hysterií evropských médií ohledně jeho neprůhlednosti, hybridních operací, hord vojáků, to všechno je v uvozovkách, kteří již dostali rozkaz k vpádu, a také ohledně toho, že Rusko ponechalo v Bělorusku svoje útočné seskupení. Zvlášť vynikli svým usvědčením a rusofobií nováčci NATO a Evropské unie zástupci vedení pobaltských států a Polska. Polský ministr obrany Antony Macierewicz dokonce prohlásil, že jeho země potřebuje nejméně dvě americké divize kvůli obraně před vnější hrozbou, zdůraznil Konašenkov. Poznamenal, že cvičení bylo ukončeno ve stanoveném termínu před očima desítek vojenských ataše, pozorovatelů a zástupců masmédií, že se ruští vojáci vrátili z Běloruska do svých osádek. Zatím ale probíhala v Polsku a baltských státech během cvičení Západ 2017 rotace 3. tankové brigády americké armády, která byla rozmístěna v rámci plánu operace Atlantické odhodlání. Všechny technické prostředky této brigády, 87 tanků M1A1 Abrams, těžké samohybné houfnice M109 Paladin, 144 BMP Bradley a ještě asi stovka vozidel měly tam zůstat. A vojáci 3. tankové brigády měli být nahrazeni příslušníky 2. tankové brigády ozbrojených sil USA, aby nebyl porušen ustavující akt NATO Ruská federace, podepsaný v roce 1997, sdělil Konašenkov. Dodal, že na pozadí hysterie kvůli plánované invazi Ruska hned po cvičení Západ 2017 byla do Polska v tichosti přesunuta 3. tanková brigáda USA a rozmístěna spolu s technikou v Boleslavci, Dravsko-Pomorsku, Toruni, Skverzině a Žagani. Přitom v Polsku a po baltských republikách zůstala také vojenská technika 3. americké tankové brigády, řekl mluvčí MO. A tady je, navzdory všem prohlášením NATO a USA o nepočetnosti vojsk přesunutých k ruským hranicím, tu rozmístěna de facto nikoli brigáda, ale mechanizovaná divize americké armády, do které se dá během 2 hodin přesunout vojenský oddíl z nejbližší americké základny v Evropě. Z Ramsteinu SRN zdůraznil Konašenkov. Řekl, že celá tato hysterie kvůli ruské hrozbě z cvičení Západ 2017 je podvodnickou informační kouřovou clonou operace Pentagonu. Kdo pak tedy chystá agresi? Zeptal se na závěr. Takže americká mírnost, mírumilovnost a demokracie opět v akci. Ale my si teď přečteme článek z Parlamentních listů, jehož obsah je velmi smutný. Článek vyšel dnes a jeho titulek zní: Toto se prý děje dětem v německých mešitách. Je to odporné. Veřejnoprávní rozhlasová stanice MDR otevřela z důvodů politické korektnosti dlouho tabuizované téma sexuálního zneužívání dětí v německých mešitách. Muslimský lékař Mimoun Azizi v textu přiznává, že to je skutečně závažný problém a nejde jen o ojedinělé případy. 6letý hoch byl přednedávnem znásilněn v nejmenované berlínské mešitě. Imám ho vylákal na toaletu se slibem, že tam na něj čekají sušenky a džus. Místo pochutin se však na nebohé dítě vrhl a sexuálně jej zneužil. Rodiče i hned poté informovali policii a zdravotnickou službu. Lékaři potvrdili hochovu verzi a imám čelí obvinění ze zneužití dítěte. Do mešity oběť dle vyprávění své matky docházela rok a půl a jeho trýznitel patřil mezi žáky k nejoblíbenějším. Reakce MDR se obrátila na policejní úřady ve větších městech s dotazem, jak časté je v mešitách zneužívání dětí. Policisté nám sdělili, že za posledních 5 let byly nahlášeny jen 4 případy. Ovšem muslimský lékař Mimoun Azizi tvrdí, že sexuální zneužívání dětí v mešitách je mnohem větším problémem. Píše se v textu publikovaném v internetu verzi MDR, která vysílá v Durinsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku. V posledních 15 letech se stalo mnohokrát, že jsem ošetřoval pacienty, kteří byli sexuálně zneužiti. Problém se nevztahuje jen na německé muslimy, ale také k uprchlíkům. Někteří z nich by jistě potvrdili, že mají stejné zkušenosti ze svých mateřských zemí, tvrdí neurolog a psychiatr Azízi. Hovořit otevřeně o těchto problémech je však v muslimské komunitě ještě mnohem obtížnější než mezi rodilými Němci. Zatímco sexuální zneužívání dětí v katolických kostelech se v průběhu let stalo veřejným tématem, znásilňování dětí v mešitách je v rámci muslimské komunity stále tabuizováno. Ke škodě vůči minulým obětem i potenciálním obětem v budoucnosti, jako je tomu v případě 6letého hocha z Berlína zřejmě, stále je vystrašený a neopouští ho to ani ve spánku. Často slyšíme, jak ze spaní pláče. Svěřuje se jeho matka. Neméně odsouzeníhodné je nejen jednání násilnického imáma, ale také postoj vedení celé mešity. Snažili se nám vnutit spoustu peněz ve snaze nás umlčet. Vzhledem k tomu, jak se vůči našemu synovi ten muž provinil a navíc synovi i celé rodině vyhrožil smrtí, jsme mlčet prostě nemohli. Zároveň jsme také chtěli, aby se už konečně kolem této problematiky prolomila bariéra mlčení. Uzavírá matka syna sexuálně zneužitého v mešitě. Tak vážení přátelé, takto bohulibá úžasná zařízení to jsou a množí se tady jako houby. Po dešti, bohužel. Tedy u nás zatím ještě ne, mám na mysli západní Evropu. A na závěr dnešního Letem světem si přečteme článek ze serveru Pravý prostor, který vyšel 11. října a má titulek Zrušení hotovosti jako cesta do otroctví. Autorem článku je pan Tomáš Vaněk. Toto je téma, na které upozorňujeme již dlouhou dobu, ale protože se toho stále děje velmi mnoho, tak rozhodně neuškodí čas od času si připomenout i to, o čem víme, abychom to nestratili ze zřetele a abychom se podle toho stačili zařídit. Takže nyní článek Tomáše Vaňka. Omezování či přímo zrušení hotovosti je proces, o kterém se poslední dobou hodně mluví, ale který se ve skutečnosti již dlouho připravuje a již probíhá. Omezení plateb v hotovosti, kontrola vkladů nad určenou částku a celá řada dalších kroků. Zastánci částečného nebo úplného zrušení hotovostních peněz přitom tento krok prezentují jako klíčový prostředek v boji proti kriminalitě, praní špinavých peněz či daňovým podvodům, počínaje a terorismem konče. Část populace navíc tento proces vítá pro svoji zdánlivou jednoduchost a pohodlnost, aniž si uvědomuje, že jde o službu, která má svoji cenu minimálně formou poplatků za kartu, transakci a podobně, tedy o náklady, které sebou hotovost nenese. Navíc je závislý na řadě technických parametrů. Stačí vypnout proud a nekoupíte si ani rohlík. Velice by ho ovšem uvítaly banky, které by díky němu získaly absolutní kontrolu nad prostředky svých občanů. Pokud by totiž dnes banku napadlo zavést záporné úroky či jinak poškozovat své klienty, dojde obvykle k výběru vkladů a k přesunu finančních prostředků v extrémním případě do slamníků majitelů. Tento fakt zatím banky výrazně omezuje v lidové tvořivosti, v uvozovkách lidové tvořivosti, a proto by tento stav rády změnili, stejně tak jako majitelé firem, kteří bezhotovostní styk zprostředkovávají a kterým by zcela odpadla konkurence. Přitom zrušení hotovosti by nemělo dopad jen na možnosti občana obhospodařovat své prostředky dle svého uvážení, ale i na jeho svobodu jako takovou. Proto se neostýchám nazvat tento proces cesta do otroctví. Jak totiž řekl L. Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen, přechod na kompletně bezhotovostní směnu je doslova revoluční změnou. V podstatě by to znamenalo to, že poprvé v dějinách už žádná finanční transakce nebude záležitostí jen zúčastněných stran. Vždy se o ní bude moci dozvědět strana třetí. A v tom je jádro pudla. Strana třetí je v tomto případě stát, jeho úředníci a různé orgány. A protože současné politické reprezentace touží potom kontrolovat, řídit a směrnicovat občany na každém kroku, vzniká nám zde vážné nebezpečí stavu, proti kterému je Orwell a jeho 1984 slabým odvarem. Pokud totiž koncept bezhotovostních plateb budeme kombinovat s již existujícími registry EET, pacientů a dalšími, vznikne dříve či později velký bratr s možnostmi, které si leckdo ani nedokáže představit. Nejde jen o to, že stát, v uvozovkách stát, bude mít absolutní přehled o všem. Jde i o to, k jakému v uvozovkách páchání dobra a regulaci jakékoliv činnosti občana, to bude možno a jistě bude využito. Zde jen pár příkladů. Laskavý čtenář jistě přijde na řadu dalších. Jdete si koupit dovolenou? Píp, 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 platbu nelze provést. Kvóta občanů, kteří smí na dovolenou letět letadlem, takzvaná Matějova kvóta, byla již vyčerpána. Nákup v supermarketu. Píp, 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 platbu nelze provést. Vyndejte ze svého košíku bůček. Dle registru pacientů jste ohrožen nadváhou a bůček pro vás není vhodný. Píp, píp, píp. Platbu nelze provést, rtěnek už máte dost. Píp, 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 dle našich bankovních údajů máte trvale přebytek hotovosti, čímž narušujete cash flow. Proto byla část vašich nevyužívaných prostředků převedena na podporu migrantů. Píp, 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 pro přebytek hotovosti zavádí naše banka zápornou úrokovou platbu 8% s okamžitou platností. Zachovejte nám přízeň. Nákup auta. Píp, píp, píp. Platbu nelze provést. Dle názoru koaliční strany zelených je jedno auto v rodině maximum. Píp, píp, píp. Platbu nelze provést. Toto je dnes již vaše třetí zmrzlina. Nelze připustit, abyste poškozoval své zdraví a zvyšoval náklady bezplatného zdravotnictví. Píp, píp, píp. Dle rozboru vaší spotřeby energie bylo zjištěno, že svůj dům přetápíte, čímž výrazně narušujete společnou energetickou politiku Evropské unie a boj proti změně klimatu. Okamžitě snižte teplotu v ložnici. Píp, píp, píp. Dle rozboru vaší spotřeby vody bylo zjištěno, že přesahuje doporučenou úroveň. Přestaňte se mýt a otírejte se vlhkou žínkou, jinak vám vodu odpojíme. Nákup vína. Píp, píp, píp. Platbu nelze provést. Vaše spotřeba přesahuje 2x limit doporučený ministerstvem zdravotnictví. Že přeháním, že je to nesmysl, ale kdeže? Jen jeden příklad. V jednom ze svých textů a projevů o Lisabonské smlouvě jsem v roce 2008 napsal a řekl, mediálně tvarovaní manekýni budou občanům slibovat, jak budou v Bruselu prosazovat v zájmu občanů například snížení kvóty afrických přistěhovalců, které musíme dle společné přistěhovalecké politiky přijmout. Tenkrát mi leckdo také tvrdil, že je to nesmysl a že k něčemu takovému přece nemůže dojít. A ouha, došlo. Prostě zrušením hotovosti, propojením a zavedením případných dalších registrů získá stát nad občanem, jeho aktivitami a finanční situací absolutní kontrolu. A je jen otázkou, kdy od té kontroly přejde k aktivnímu řízení. Otázka přitom nestojí zda. Zde je odpověď jistá. Jedinou neznámou je kdy. Pokud toto stejně jako já nechcete, je pomoc v uvozovkách snadná. Nesouhlasit a nepodporovat pokusy o zrušení hotovosti a neposkytovat státu žádné zneužitelné informace soukromého charakteru. Důrazně odmítat vznik nových registrů, v uvozovkách registrů, toho či onoho a nevěřit tvrzení, že se tak děje pro naše dobro. I za předpokladu, že by nepředstavovali riziko, znamenají další náklady a další neproduktivní místa ve státní správě placené z daních občanů. A ty registry, které jsou již nastaveny, jako je EET, prostě zrušit. Protože argumenty, že osobní data občana v rukou státu a jeho úředníků nelze zneužít, jsou pohádky na úrovni červené karkulky. Tak vážení přátelé, to byl poslední článek našeho dnešního Letem světem internetem. Já jsem velmi ráda, že jste opět byli s námi, že jsme se tady sešli v takovém hojném počtu. No a těším se na vás zase zítra, také v 6 hodin u Letem světem. A nyní vám již přeji krásný večer, jak doufám, z pořady Svobodného rádia. A hned za chvíli, za pár okamžiků po písničce, vás čeká studio Beta v pořadu, v živém pořadu, tak jak jsme zvyklí u pana Vladimíra Kapala, s Milanem Vidlákem, šéfredaktorem časopisu Šifra, a budou si povídat o všem, co vás zajímá. Takže pěkný večer a po tomto pořadu ještě se můžete těšit na bleskové zprávy Soni Zikmundové, které začnou v 9 hodin večer, ale ani tím ještě náš program nekončí, protože pak navazuje studio Kladno a kulturní večer Martina Dukáta. Tak se mějte moc hezky. Naschledanou.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám, povrat k rukám, jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám. Přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést. Zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav cestou, co znám. Vracím se kam, zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláš i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země malá jako pěst,